Hizi ni habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. China imesisitiza kwamba inapinga vikwazo vya kibiashara baada ya Umoja wa Ulaya kuripotiwa kuweka mapendekezo ya vikwazo dhidi ya kampuni kadhaa za China kwa kusaidia Russia kutengeneza ndege zisizokuwa na rubani zilizotumika katika vita dhidi ya Ukraine. Pendekezo limetolewa katika kikao cha mawaziri wa mambo ya nje wa nchi saba tajiri duniani wiki hii nchini Italy, ambapo walikubaliana kushirikiana katika utekelezaji wa hatua madhubuti dhidi ya China na nchi zingine zinazoaminika kusaidia Russia katika operesheni yake nchini Ukraine. Katika kikao cha kila siku na waandishi wa habari, waziri wa mambo ya nje wa China Mao Ning amesisitiza kwamba nchi hiyo inasimamia silaha zake zote, ikiwemo uzaji wa ndege zilizokuwa na rubani zinazotumika na raia, na kwamba inapinga matumizi ya ndege hizo na raia kwa matumizi ya kijeshi. Jana Jumatatu, rais mteule wa Marekani Donald Trump alisema kwamba ataongeza ushuru wa 25% kwa bidhaa zote kutoka Canada na Mexico na 10% zaidi kwa bidhaa kutoka China kama sehemu ya juhudi zake za kukabiliana na wahamiaji haramu na ulanguzi wa dawa za kulevya. Idadi ya watu ambao wameuawa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan ni ya juu kuliko ilivyodhaniwa. Haya ni kulingana na utafiti mpya, wakati mashirika ya misaada yanaonya kwamba vita hivyo vimesababisha mgogoro mkubwa, ukosefu wa chakula kuwahi kushuhudiwa duniani, mamilioni ya watu wakiwa hawana chakula. Uchunguzi wa chuo cha afya na magonjwa ya tropiki cha London unaashiria kwamba vifo mjini Khartoum pekee ni vingi kuliko ilivyokadiriwa kote nchini. Watafiti wanasema zaidi ya watu 61,000 wamefariki katika jimbo la Khartoum kati ya Aprili mwaka 2023 na Juni mwaka 2024, ikiwa ni 50% ya ilivyokuwa kabla ya vita kuanza. Watu 26,000 wamefariki kutokana na vita katika jimbo la Khartoum, ikiwa ni zaidi ya vifo 20,178 vilivyoripotiwa. Jeshi la China limeshika doria baharini na angani kufuatilia na kuionya doria ndege ya jeshi la majini la Marekani ambayo inapaa kwenye eneo nyeti la mlango wa bahari ya Taiwan. China imesema Marekani inajaribu kuipotosha jumuiya ya kimataifa. Ndege au meli za jeshi la Marekani hupita sehemu hiyo inayoitenganisha Taiwan na China, tukio ambalo huikasirisha China kila mara. China inadai kumiliki kisiwa cha Taiwan na inashikilia kwamba ina haki ya kutawala sehemu hiyo ya bahari. Taiwan na Marekani inapinga hilo na wanasema kwamba hatua ya ndege zake kupaa sehemu hiyo ni udhihirisho kwamba Marekani imejitolea kulinda na kuweka huru Indo-Pacific. Jeshi la majini la Marekani limesema kwamba ndege yake imepaa katika anga ya kimataifa. Jeshi la Ukraine limesema leo Jumanne kwamba limepiga na kuziangusha ndege 76 zilizokuwa na rubani za Russia katika mashambulizi ya usiku kwa mkia leo yaliyolenga sehemu tofauti za Ukraine na kuharibu miundombinu muhimu. Jeshi la anga la Ukraine limesema Russia ilirusha ndege zilizokuwa na rubani 188 pamoja na makombora 4 ya masafa marefu, ikiwa ni sehemu ya mashambulizi ya kila siku. Uharibifu pia umeripotiwa kwenye majengo kadhaa ya makazi ya watu katika mikoa mbalimbali. Mfumo wa ulinzi wa Ukraine umeangusha ndege kadhaa zisizokuwa na rubani katika sehemu ya mikoa kadhaa nchini humo. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema kwamba imeangusha ndege zilizokuwa na rubani 39 na idadi kubwa ya zilizoangusha ni katika mikoa ya Rostov, Bryansk, Kursk, Oryol, Voronezh na sehemu ya Crimea inayoshikiliwa na Russia. Mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa ameeleza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa mapigano nchini Lebanon, ambapo ofisi yake imesema kwamba karibu watu 100 wameuawa katika mashambulizi ya angani ya Israeli katika siku za hivi karibuni, wakiwemo watoto na maafisa wa afya. Msemaji wa ofisi ya tume ya haki za kibinadamu Jeremy Lawrence ameambia waandishi wa habari mjini Geneva kwamba madaktari wameuawa katika mashambulizi matatu ya Israeli kusini mwa Lebanon kati ya Novemba 22 na 23, na kuongezea idadi ya maafisa wa afya ambao wameuawa tangu Oktoba 7 mwaka 2023 kuwa 226. Israeli imesema kwamba ilikuwa imelenga mfumo wa kijeshi nchini Lebanon na Gaza, na kwamba inachukua hatua kuhakikisha kwamba hakuna raia wanauawa au kujeruhiwa katika vita hivyo. Nakomea hapo kwa sasa. Mimi ni Kenneth Bwire.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale ulipo, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchambua kwa undani zaidi na kupa maelezo ya kina zaidi kuliko kawaida. Leo katika sehemu ya kwanza, tunamulika mamlaka nchini Tanzania imeanza kuhimiza wachimbaji wadogo wadogo wa madini kutumia njia mbadala ya uchimbaji madini kwa kuondokana na hali ya sasa ya matumizi ya kemikali ya zebaki ambayo ni hatarishi kwa afya binadamu na mazingira. Na katika sehemu ya pili, tunamulika huko Afrika Kusini, ambako chama cha upinzani cha Afrika ya Kusini Economic Freedom Fighters EFF kiliwasilisha kesi katika mahakama kuu ya nchi hiyo hii leo Jumanne kujaribu kufufua kesi ya kumuondoa madarakani Rais Cyril Ramaphosa kuhusu kashfa iliyopewa jina la Farmgate na vyombo vya habari vya nchi hiyo. Ninayokaribisha. Jina langu ni Sunday Shomari, tufuatane pamoja. Mamlaka nchini Tanzania zimeanza kuhimiza wachimbaji wadogo wadogo wa madini kutumia njia mbadala ya uchimbaji madini kwa kuondokana na hali ya sasa ya matumizi ya kemikali ya zebaki ambayo ni hatarishi kwa afya binadamu na mazingira. George Njogopa anayo taarifa zaidi.
Matumizi ya kemikali ya zebaki kombioni kupiga marufuku duniani kote, wakati nchini Tanzania kiwango cha matumizi yake bado ni kikubwa mno, ambako wachimbaji wengi hasa wadogo wadogo wanaendelea kutegemea kemikali hiyo kwa uchimbaji wa madini. Wataalamu wanaonya kuhusu athari zinazoendelea kuwakumba binadamu kutokana na matumizi ya kemikali hiyo, hatu ambayo imezusha hoja mchanganyiko namna mataifa duniani yanavyoweza kufikia makubaliano pamoja kuondosha kabisa kemikali hiyo katika matumizi yake, hasa katika uso wa dunia. Wataalamu kutoka mamlaka za mazingira nchini Tanzania kwa kushirikiana na Benki ya Dunia ili kufikia uchimbaji wadogo wadogo ambao nataja ndio kiini kikubwa cha kuendelea kusambaa kwa kemikali hiyo. Hatua inakuja baada ya wataalamu mbalimbali barani Afrika kukutana nchini Tanzania kwa siku kadhaa, wakijadiliana na kuweka mikakati itakayosaidia kudhibiti matumizi ya zebaki kwa wachimbaji wadogo wadogo, huko ripoti zikionyesha kwamba kiwango cha matumizi ya kemikali kwa baadhi ya nchi kikiendelea kuwa juu. Mikataba ya kimataifa inazitaka nchi mbalimbali kuanza kuchukua hatua kudhibiti matumizi ya kemikali hiyo, ambayo inakusudiwa kupiga marufuku katika siku za usoni, na kwamba udhibiti wake lazima uanze kwa kuwapa mbinu mbadala wachimbaji wadogo wadogo. Ripoti zinasema kiwango cha wale wanaotegemea kemikali hiyo kwa ajili ya kuchimba madini kama yale ya dhahabu bado iko juu, huku madhara yatokana na matumizi yake yanaendelea kuwa makubwa kwa binadamu. Asia Huseni Masimba, ambaye ni mwenyekiti wa wachimbaji wanawake mkoani Geita, anasema ili kunusuru wachimbaji wengi na madhara yatokana na matumizi ya kemikali hiyo, mamlaka za kiutendaji zinapaswa kuchangisha mafungu ya fedha kwa ajili ya kuwezesha upatikanaji wa njia mbadala ya uchimbaji.
Tunaiomba serikali yote, kwa sababu huwa wanakaa vikao na kujadiliana na wasomi kwa ajili ya kutafuta mbadala wa zebaki, 2025 kama walivyoahidi watutafutie mbadala wa zebaki. Ni mbaya kweli, lakini kwa sababu bila zebaki hujapata dhahabu, na bila dhahabu hujapata fedha. Kwa hiyo na maana sisi tunahangaika kwa hilo, nadhani na serikali sasa inatupambania kwa ajili ya kutoa kwenye hali hiyo, kutoka hali salama. Sasa hivi madhara sio makubwa sana kama zamani. Zamani tulikuwa hatuna uelewa, lakini sasa hivi kila mmoja anaelewa nini madhara ya zebaki. Zebaki ina madhara, ni ukweli, kwa sababu mtu anaweza kachanika vidole, ukaona vidole ngozi inatoka bila sababu, unaona. Lakini baada ya kugundua kama zebaki kweli ni mbaya, tunahamasisha wachimbaji wote Tanzania nzima wao wanatumia mipira kwa ajili ya kushikisha dhahabu na vigida kwa ajili ya kuzuia moshi kutoka kumwingilia mtu puani au mdomoni kuleta madhara.
Hali duni pamoja na kukosekana kwa zana za kisasa ndiko kuna kuwasukuma wachimbaji wengi wadogo wadogo kujikuta hawana mbadala mwingine zaidi ya kuendelea kutegemea kemikali hiyo kwa ajili ya uchimbaji wa madini. Wataalamu wa mazingira ambao baadhi yao walikutana hivi karibuni nchini Tanzania, ikiwemo kutoka nchini Tanzania kwenyewe, Kenya, Zambia, Ghana pamoja na Senegal, wanasema ingawa baadhi ya mataifa duniani yamepiga hatua kubwa katika kuondoa matumizi ya kemikali hiyo, lakini hali jumla ya mambo bado inasalia kwenye safari ya mwendo mrefu kufikia shabaha kuondoshwa kabisa katika mzunguko wa dunia matumizi ya kemikali hiyo. Afisa wa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira nchini Kenya, Newton Osoro, anataja maeneo kama vile Migoro, Narok, Misilio pamoja na Kakamega kwamba ni maeneo ambayo kiwango cha matumizi ya kemikali hiyo bado ni kikubwa mno nchini Kenya. anasema mamlaka za kiutendaji nchini humo zimeamua kuanzisha programu maalum kwa ajili ya kufikia wachimbaji wadogo wadogo ili kuondokana kabisa na matumizi ya kemikali hiyo.
Kama serikali mwanzo tuko na Act, Mining Act ya 2016 ambayo ilipiga marufuku matumizi ya kemikali kwa gold extraction. Na kwa serikali kuhakikisha kuwa hilo limefanyika, tunashirikiana na washikadau wote. Mwanzo tuko na projects kadhaa ambazo zimetengeneza guidelines za kusaidia hawa watu wadogo kwa extraction ya gold. Kuna projects kama Planet Gold ambayo iko supported na UN agency, na the major development kwa hiyo project ni kwamba kuna guidelines for chemical free extraction ya gold ambayo ina emphasize teknolojia kama shaker tables, kutumia cyanidation badala ya mercury kwa sababu mercury is more lethal compared to cyanide. Alafu pia tunaendelea kuwahimiza, kuna mikutano kadhaa ambayo inasupportiwa na Environmental Governance Project ili kuhimiza hawa washikadau wote na wale ambao wanahusika kwa ESGM sector. Kwa hivyo kama serikali pia tunawahimiza wajieke katika vikundi, yani tunaita artisanal mining committees ambazo zinatungwa katika kila county, na pia waingie katika cooperatives ili serikali iweze kuwapea fedha kidogo waweze kuchukua hizi teknolojia ambazo tunaita safi cleaner technologies katika extraction ya gold.
Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira nchini Tanzania, NEMKE, linasema limekusudia kumaliza kabisa tatizo la matumizi ya zebaki ifikapo mwaka mnamo 2030. Baraza hilo limeanzisha programu ya pamoja kwa kushirikiana na Benki ya Dunia, programu ambayo walengo wake wakubwa ni wachimbaji wadogo wadogo waliotopakaa kote nchini, hasa lakini katika maeneo yenye migodi mingi. Moja ya kipaumbele kinachozingatiwa ni kuwawezesha wachimbaji hao kufikiwa na mbadala wa matumizi ya zebaki, ambako wanapatiwa mbinu ya jinsi ya kufikiwa na kupata teknolojia za kisasa ambazo zitaweka kando mazingira hatarishi ya matumizi ya kemikali. Benki ya Dunia inaonya kuhusu wasiwasi unaendelea kuikabili dunia kutokana na kuwepo kwa ongezeko la matumizi ya uchimbaji madini ya dhahabu kutokana na kutumia kemikali ya zebaki. Athari zake nasema sio tu kwa afya ya binadamu, bali pia inakwenda mbali zaidi hata kufika katika mazingira jumla ya binadamu. Mtaalamu mwandamizi wa mazingira kutoka Benki ya Dunia, Jenny Kibasa, anasema kutokana na ukubwa wa tatizo hilo, benki imekuwa ikitekeleza miradi mbalimbali ya ufadhili katika mataifa sita barani Afrika, ambayo inaamini kwamba huenda yakapiga hatua kubwa katika siku za usoni kupunguza matumizi ya kemikali ya zebaki.
Matumizi ya zebaki, ukiacha athari zake kwenye afya za wanadamu, kwenye mazingira pia zina uchafuzi wa hali ya juu. Ukiangalia kama kwa uzoefu kwa Tanzania, yale maeneo ambayo wachimbaji wadogo wadogo hasa wanafanya shughuli za uchimbaji ni sehemu ambazo ziko kwanza hazifikiki, mazingira ni magumu, na njia wanazotumia sasa kupata hizo dhahabu ni hatarishi, na pia wanatumia pia resources, wanakata miti kwa ajili ya kutengeneza zile njia zao za kuingilia kwenye machimbo, na pia kwa ajili ya kuchemsha au kuwasha moto kwa ajili ya kutumia zebaki. Sasa utakuta Tanzania sasa hivi tumeshukuru sana kwa sababu mradi umewasaidia kufanikisha na kuangalia ni nini kifanyike. Sasa nini kifanyike kinaendana pia na tuwafanyie nini wananchi. Tuwasaidieje ili waachane na zile njia hatarishi ambazo zinaharibu pia mazingira zaidi, ili wafanye zile njia za kupata dhahabu. Tunataka wapate dhahabu, lakini waipateje? Sasa kwenye mradi unasaidia wananchi wale ambao wanachimba pia wawe na yani taratibu zao na shughuli zao za uchimbaji ziwe rasmi, zirasimishwe ili pia watambulike wanafanya nini, na iwe rahisi hata kwenye utungaji wa sheria na sera za nchi zipate kuwatambua, kwa sababu ukiangalia kwenye mchango wao kimaendeleo ni mkubwa, lakini mazingira wanayofanyia kazi ni magumu, na unakuta kwenye hata mipango ya nchi wanasahaulika kwa sababu sio sekta rasmi. Lakini watakapokuwa sekta rasmi watapata hata watu wa kuwasemea na kuboresha yale mazingira.
Mkurugenzi wa Baraza la Taifa na usimamizi wa hifadhi ya mazingira nchini Tanzania NEMKI Immaculate Simesi anasema ingawa matumizi ya zebaki yanachukuliwa kama janga la kidunia, lakini nchi moja moja inapaswa kuainisha sera zake pamoja na mikakati itakayosaidia kuondokana kabisa na matumizi yake. Anasema Tanzania kama ilivyo mataifa mengine ya Afrika inaendelea kushuhudia athari za matumizi ya kemikali hiyo ambayo kiwango cha uchafuzi wa mazingira bado ni kikubwa mno na inaendelea kuacha kitisho cha aina yake kwa afya ya binadamu.
Tunaondokana na zebaki, matumizi ya zebaki katika uchimbaji mdogo wa madini ya dhahabu kwa sababu zebaki ina madhara makubwa sana katika jamii, katika afya na katika mazingira. Na kwa bahati mbaya, zebaki ni moja ya madini ambayo hayatoki, yakiingia kwenye maji, yakiingia kwenye mwili, yakiingia kwenye ardhi au mifumo yoyote ya ekolojia, na yanakuwa na madhara sana katika afya za wanadamu.
Hatua ya wataalamu wa mazingira kuanzisha juhudi za pamoja kusaka majawabu ya namna kuondokana kabisa na matumizi ya kemikali ya zebaki inakuja kwa kuzingatia mikataba ya kimataifa, huku baadhi ya nchi duniani zikiwa tayari zimechukua hatua ya kupiga marufuku matumizi ya kemikali katika uchimbaji wa madini, wakati nyingine zikiendelea kujikongoja. Kulingana katibu mkuu wa wizara inayohusika na mazingira pamoja na muungano, Luhende, anasema Tanzania haitajiweka kando na kauli mbiu inayohimizwa kupitia malengo endelevu ya milenia ambayo pamoja na mambo mengine inatilia mkazo utunzaji wa mazingira.
Serikali inao mradi katika mikoa 9 ambapo lengo la ule mradi ni kuwafundisha watumiaji wadogo wadogo kuachana na mercury. Lakini ndani ya mradi huu tunajenga mtambo wa kisasa pale Shinyanga Msalala, ambalo litakuwa kama ni training facility kwa ajili ya wachimbaji wadogo wadogo. Zipo teknolojia rafiki na nafuu ambazo zinakwenda kutumika. Kwa hiyo serikali imeingiza nguvu kubwa sana, na lengo letu ndani ya miaka mifupi ijayo hii kitu tumechana nayo. Malengo mengi tuko kwenye mpambano, malengo ya milenia kwamba tuhakikishe na malengo ya 2030 tunaachieve maximum performance kwenye malengo ya milenia. Moja ya malengo ya milenia ni kutunza mazingira. Kwa hiyo ndani ya 2030 tumeshachana mekwe.
Naam, mataifa mengi duniani bado yanajikongoja kudhibiti matumizi ya kemikali ya zebaki, wakati ambako nchini Tanzania pekee kiwango cha matumizi ya kemikali kwa mwaka inakadiriwa kufikia tani 18,000 hadi 21,000. Mpaka hapo kwa undani haina la ziada. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, mimi ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kwa sehemu hiyo ya kwanza. Sasa tuelekee sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani. Na katika sehemu ya pili ya kwa undani tunaelekea huko Afrika Kusini, ambako chama cha Economic Freedom Fighters EFF kiliwasilisha kesi katika mahakama kuu ya nchi hiyo hii leo Jumanne kujaribu kufufua kesi ya kumuondoa madarakani Rais Cyril Ramaphosa, huku kashfa iliyopewa jina la Farmgate na vyombo vya habari vya nchi hiyo. Kashfa hiyo ilihusu madai ya wizi wa mamilioni ya dola zilizofichwa kwenye shamba la Palapala ambalo afisa wa zamani wa ujasusi alifichua kwa polisi. Swala hilo linatokana na fedha za kigeni zilizoibwa katika shamba la rais loko Limpopo mwaka 2020, na EFF ilisema lazima wajibike kwa hilo. Ripoti ya tume huru ilitoa ushahidi kuwa Ramaphosa huenda alifanya makosa juu ya tukio hilo, lakini mwishoni wa mwaka 2022 wabunge wa chama cha Ramaphosa cha African National Congress, ambacho kilikuwa na wabunge wengi kwenye bunge la kitaifa wakati huo, walipiga kura kukataa ripoti hiyo na kuzuia kuundwa kwa kamati ya kufungua mashtaka ili kuchunguza madai hayo. EFF inahoji bunge la kitaifa kwamba lilifanya kinyume cha sheria kwa kutomwajibisha Rais Ramaphosa. Hata hivyo, Rais Ramaphosa na ANC unasema ripoti hiyo haikutoa ushahidi wa kutosha kuunga mkono matokeo yake na itegemea uvumi, kulingana na muktasari wa kesi hiyo iliyochapishwa na mahakama ya kikatiba mjini Johannesburg. Kesi ya kwanza imeanza leo Jumanne asubuhi. Ramaphosa mara zote amekana kuhusika na jambo hilo na hajashtakiwa kwa uhalifu wowote. ANC ilipoteza wingi wake wa bunge katika uchaguzi wa Mei mwaka huu, lakini inaendelea kutawala kama sehemu ya muungano mpana na vyama vingine. Tunaungana na mchambuzi wa siasa Kasomvi Fortunatus akiwa mjini Johannesburg, na kwanza kwa kifupi tueleze hali ilivyo.
Jinsi inavyoonekana ni kwamba hali ya kisiasa na msimamo ambao alikuwa ameutengeneza mheshimiwa rais Cyril Matamela Ramaphosa akiwa ndani ya ANC yenye nafasi ya kuchukua viti vya kutosha, ndio hasa ilipelekea yeye kuepuka hiyo kesi ambayo nasema kashfa ya Palapala, ambapo baada ya kutengenezwa kura au kupigwa kura za kutokumuamini rais, unajua chama bado kilikuwa kikiwa na nguvu na kikiwa na wabunge wa kutosha, na ndio maana hata katika kupigaji wa kura ule ulipelekea watu wakawa wachache kutoka vyama vya upinzani. Lakini kiukweli kila mtu alijiuliza, na kila mtu hapa anauliza jambo moja tu ambalo linasimama, kwamba inawezekana vipi kama raia namba moja anafahamu sheria na kanuni. Kisheria ni kwamba sehemu pekee zinazowekwa fedha ni maeneo ya benki, ambako ndiko huko hazina zote za hazina zinawekwa huko na hifadhi zote. Inakuwa vipi yeye kuwa na kiasi kama kile ndani ya nyumba? Kibiashara, je, wafanye biashara walio na uwezo au walio na biashara wakiamua kuwa na fedha za namna ile katika nyumba zao wakaziweka katika namna hiyo, ina maana nchi itapata fedha? Kwa hiyo hilo ilionekana kabisa kisiasa lilikuwa limeshikwa na limekumbatiwa na chama cha ANC.
Sasa unavyoona hiki chama cha EFF kinajaribu kufanya nini pengine?
Sasa EFF kwa kutumia udhaifu au mapungufu yaliyoonekana kwa kushindwa ANC kuchukua madaraka na kutengeneza serikali ya umoja wa kitaifa, tunasema hili linaonekana dhahiri inaweza ikawa ni chepeo au likawa ni sehemu kubwa sana ya kumletea matatizo Cyril Matamela Ramaphosa, kwa sababu chama kidogo cha ATM ambacho ndicho cha kwanza kilichoweza kuweka kauli ya juu kabisa wakati ule kikiwa na wabunge wachache tu, takriban wawili ndani ya bunge, lakini kilizungumza jambo hili. Sasa inaonekana dhahiri sasa hivi kisiasa, ukiangalia EFF karata wanaoicheza sasa hivi ni ndogo, hawako tena katika nafasi ile ya kwamba ni moja kati ya vyama vya upinzani ambavyo vina nguvu, ukionekana kwamba kila siku kinaweza kinaendelea kumeguka. Basi yawezekana karata ya wao kumuondoa madarakani au kumsimamisha rais katika hivi vizimba au kizimbani, naweza kusema inaweza ikawa ni sehemu ya kurejesha imani ya Waafrika ya Kusini kwamba hiki chama cha EFF chake Julius Malema kingali kinasimama katika misingi yake ya kudai ile utu, amani, mshikamano na haki. Kwa hiyo inawezekana kabisa limekaa katika mtindo huo.
Bila shaka. Na pengine kwa sasa, kwa sababu ndiyo sasa swali linarejeshwa kuweza kusikilizwa mahakamani, kile ambacho chama cha ANC kwa upande wake, ambacho kama unavyosema kimekuwa na shida, kimemeguka, pengine humo ndani hali ikoje? Nafasi ya Ramaphosa, nguvu zake zikoje? Kwa hiyo unavyoona ana nafasi gani ndani ya chama chake yeye mwenyewe mpaka sasa?
Wiki chache zilizopita Pule Babe, ambaye aliwahi kuwa unasema waziri mkuu premier katika maeneo ya huku northwest, alikuwa ndani ya kizimba. Lakini ukichukulia hapo nyuma kulikuwa kuna mtu anaitwa S Makashule ambaye alikuwa ni katibu wa chama cha ANC, akaondolewa na akatengeneza chama chake cha upinzani, na walichosema walisema alisimama katika kanuni ambayo mheshimiwa Cyril Matamela Ramaphosa aliitamka, ile ya kusema step aside, yani kaa kando kupitisha nini uchunguzi. Lakini hiki yeye hajakifanya, ndicho hasa inaonekana dhahiri watu wamekuwa kikiangalia katika macho tofauti. Na ukimya wa mzee Jacob Oganda Zuma na chama chake cha MK juu ya hili swala Ramaphosa, na kelele au maneno yanayotoka katika Julius Malema, yawezekana watu hawa wana karata fulani mikononi mwao ambayo wanaisumbua au wanazitupa katika meza ya siasa dhidi ya chama cha ANC katika njia tofauti, kwamba huyu anatupa karata hii na huyu mwingine anatupa ile pale, lakini yote juu yote wanataka tu anayekwenda kuramba joka pale ni chama cha ANC, kwamba wao mtu waliyemweka pale si msafi kihivyo walivyokuwa kidhani. Kwa hiyo ndani ya chama cha ANC naweza kusema kwamba kungali kuna mabishano na mpishano wa hapa na pale, kitu ambacho kinatia mashaka makubwa, na hata kuporomoka au kutokuweza kuchukua madaraka baada ya kuwepo katika miongo mitatu, yote hii inaonekana dhahiri kwamba kuna momonyoko na kuna nyufa ambazo zimekuwa ni ngumu sana kwa hivi sasa. Simenti yake au aina ya saruji itakayounganisha inaweza ikaweka ule uimara ambao tuliuona wakati ule wa mzee Mandela, Walter Sisulu na wengineo. Kwa kifupi naweza kusema chama hakiko sawa sawia.
Sana mchambuzi Kasombi Fortunatus kutoka kule Johannesburg, Afrika ya Kusini. Na vile vile maelfu ya wafuasi wa chama cha EFF walikusanyika Newtown hii leo kuandamana hadi mahakama ya katiba huko Bramfontein chini ya uangalizi wa polisi wa jiji la Johannesburg. Na walinzi wa kuzuia uhalifu wa Gauteng na wakuu wa EFF walikuwa hapo. Tunaungana na mchambuzi wa siasa kutoka Tanzania, Innocent Show. Kwa upande huo, pengine hali hii ina changamoto gani kwa mustakabali wa Rais Ramaphosa?
Nafasi ya Ramaphosa ipo kukwepa, anaweza awa EFF na awa Africa Transformation Movement wakashindwa, kwa sababu hivi ni vyama politically, hivi ni vyama vidogo sana, hata haviko kwenye ile coalition ya government. Kama mfano, kuna chama hichi kingine kikubwa kinaitwa Democratic Alliance, DA. Hichi ndio chama kikubwa zaidi. Alafu vile vile watu wengi bado wana nia na wana muamini Ramaphosa. Lakini skendo kama hizi, Ramaphosa ameshawahi kupata tena mara nyingine, kwa sababu is one of the Africa richest person. Na umesikia kuna hizi story nyingine za wale kwamba uchumi wa South Africa bado usimami vizuri. Kuna hata hiyo kesi nyingine ya wale wameenda wakajificha kule mahali kulikuwa kuna mining ambazo zilikuwa zinafanyika, lakini zikawa zitumiki tena. Wameenda kule wamejificha, wamesema sisi hatutoki huku, tunazidi kukaa huku. Lakini naweza tu nikasema kwa haraka haraka, Afrika inahitaji zaidi strong institution au institution, taasisi zenye nguvu za kuweza kuamua kuwa punish viongozi ambao wanaitenda kinyume na matarajio au na uongozi au na leadership. Ndio maana unaona hawa EFF na wenzao wameenda kotini kuhakikisha kwamba Ramaphosa anafanywa impeachment, baada ya Ramaphosa mwenyewe kutetewa na bunge, kutopata kutetewa na bunge lilimtetea, alafu shirika la kodi la South Africa na lenyewe limemtetea. Kwa unaona hapa ametetewa na sehemu kubwa, shirika la kodi limemtetea ambao ndo wanakusanya revenue, lakini vile vile bungeni ametetewa. Sasa hawa wanataka ipeleke hawa wakina EFF na ATM wanataka wampeleke kotini.
Lakini wakati huo, kama tunakumbuka, Ramaphosa alisaidiwa na kuwa na wingi katika bunge kwa wakati ule kuzuia hatua hii ya kufunguliwa mashitaka. Lakini hivi sasa wingi ule hayuko nao tena. Pengine hii inaweza kuwaje?
Kama itarudishwa bungeni na wengi hawa kwenye coalition, sana sana watu wa kwenye coalition wata pull back, watajiondoa, ina maana kwamba itakuwa succeeded, kwamba wataweza bungeni kufanya impeachment ya kumpigia kura ya vote of no confidence, of which sasa hii inaweza kawa ni hatari sana. South Africa wenyewe wako vizuri kwenye governance and leadership, unaweza hata ikamuondoa madarakani.
Asante sana Innocent Show kutoka Tanzania. Na kufikia hapo, ndio tutakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Shukrani kwa mwandishi wetu George Njogopa kutoka Dar es Salaam, mchambuzi wa siasa Afrika Kusini Kasomfi Fortunatus na Innocent Show kutoka Tanzania. Upande wa pili ni Fiona wa Mai, langu jina ni Sunday Shumari. Kwa niaba wenzangu wote, nawaambieni alamsik kutoka Washington.